Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Šodien ar skatu debesīs. Droni jeb bezpiloti gaisa kuģi vairs nav tikai hobijs entuziastiem. Tie ir kļuvuši par nozīmīgu rīku industriālajā, zinātniskajā un arī izklaides jomā, kā arī šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgi militārajā jomā. Šodien izzināsim par dronu tehnoloģiju attīstību Latvijā, vai tiekam līdz pasaules tendencēm gan tehnoloģiju, gan arī regulējumu jomā. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas viesiem. Ar mums kopā Ivo Vaicis, Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekāns inovāciju jomā, kā arī dronu tehnoloģiju akadēmiskās grupas vadītājs. Labrīt!
Labrīt!
Ar mums kopā arī Miku Sporietis, Latvijas mobilā telefona dronu apmācību vadītājs.
Labrīt! Labrīt!
Kā arī civilās aviācijas aģentūras pārstāvs Ilmārs Ozols. Labrīt!
Labrīt!
Esam brašā pulkā pie brokastu galda, laiks ir maz, cilvēku daudz, ķeramies klāt un nu, mēs tā jau aizkadrā iepriekš jau spriedelējām par to, nu, par ko tad mēs patiesībā šodien runājam. Kas tad ir mūsdienās tas, ko mēs saprotam ar vārdu drons, vai tur ir kādi vairāki jau skaidrojumi apakšā slēpjās, vai tomēr mums jau ir, viss ir kristāli skaidrs un sadalīts kungi droši, kurš grib sākt, Ilmāra varbūt, kā no aviācijas aģentūras.
Jā, termins drons īsti nekad nav bijis oficiāls termins, to parasti izmantoja, lai pēdējā laikā saprastu lidojošus bezpilota gaisa kuģus, kaut ko robotikam līdzīgu, kas lido pa gaisu. Visbiežāk. Bet principā tā drona var apzīmēt jebko, gan to, kas lido, gan rāpo, gan peld pa ūdeni, un jebkura iekārta, ko principā vada attālināti, kas darbojas iepriekš ieprogrammēti vai pilnībā autonomi. Tad gan lidojoši droni, gan putekļu sūcējs mājās, jebkas, kas praktiski ir robotu varbūt.
Tad vienalga, vai lido ar propellerīšiem, vai lido ar spārniņiem, tas neatkarīgi no izpildījuma, tas joprojām ir bezpilota gaisa kuģis
un drons. Ņemot vairāk, tas nav oficiāls termins, katrs to saprot, kā vēlas. Jā.
Nu jā, bet ja mēs runājam par tiem bezpilota gaisa kuģiem, ko mēs attālināti vadām, tad tur ir skaidrs, tur, kā saka, nav obligāti jābūt propelleriem, bet galvenais, ka lido pa gaisu.
Jā, ir dažādi tipi, veidi, kādi var būt, bet tad bezpilota gaisa kuģis ir jebkurš lidojošs lidaparāts, kurā tas nav pilots fiziski iekšā šajā te lidaparātā, tad jebkas, kas attālināti vadīts vai, kā iepriekš minēja, ieprogrammēt lido pa gaisu.
Ivo, tur ir vēl kaut kāds sīkāks sadalījums, kā mūsdienās sadalās, jo esam redzējis, piemēram, ka Amerikā ir viens palaišanas mehānisms, kur tā kā ar katapultu uzšauj gaisā, gan jau ir dažādi izpildījumi un kategorijas.
Tad ir tos, kurus vada ar tām brillēm, un tad ir tāds, kurus vienkārši skatās no attāluma, kā viņi tur lido pa gaisu.
Jā, nu tad tie paši, kas mums ir gaisa droni, droši vien dalās vairākās kategorijās, un tas, ko mēs droši vien ikdienā vairāk dzirdam, tie saucamie FPV, jeb First Person View droni, kur attiecīgi tad operators vada šos dronus, kvadrokopterus visbiežāk, un šis otrais segments, kas ir fixed wing droni, kas ir attiecīgi lietot parasti tālām distancēm, tālu distancu vadībai.
Fixed wing ar spārniem, tā labi
stulkojas, vai ne? Jā, spārniem, jā.
Nu jā, labi, esam sapratuši, par ko šodien pamatā runāsim. Varbūt uzreiz arī turpināšu ar Ivo, kas varbūt ir šobrīd tie galvenie dronu tehnoloģiju attīstības virzieni pasaulē, ja mēs tā skatāmies globāli uz šo nozari?
Tādos lielos vilcienos, ja skatāmies, tie attīstības virzieni ir gana daudz un segmentēti, bet nu, tādi lielākie, kas mums arī spilgti, nu, apkārt arī publiskā vidē dzirdam, tie ir tie paši autonomie droni, kur ir gana daudz izaicinājumu un gana daudz arī iespēju vēl tātad panākt šo ten pilnīgu autonomu dronu lietošanu, piemēram, gadījumā, ja viņš zaudē signālu. Tikpat svarīgi, kā paši droni, ir arī preddronu sistēmas un drodu identifikācijas detektēšanas sistēmas, kur arī ir gana liels darba lauks, ņemot vērā, ka gan droni attīstās attiecīgi šīm ten sistēmām, kas spēj strādāt un detektēt dronus arī jābūt attiecīgajā līmenī. Un kā arī dažādi mākslīgā intelekta rīka risinājumi integrācija dronu sistēmās, lai šis te drons varētu gan atpazīt mērķi, gan identificēt šo ten mērķi, kā arī patstāvīgi pārvietoties.
Un visā šajās jomās mēs Latvijā arī kaut ko daram, vai ir kaut kādas jomas, kur mēs esam īpaši stipri?
Runājot par dronu attīstību, mēs esam, es teiktu, gan stipri šis tālsdarbības dronu ražošanā. Mums ir uzņēmumi, kas ar šo ceļu strādā. Tāpat tās arī mākslīgā intelekta risinājuma mērķu atpazīšanā. Tā kā es teiktu, ka pa daļai no visa mēs arī esam diezgan spēcīgi spēlētāji šajā jomā.
Mm-hmm. Mikus, kur biznesa puse saskata potenciālu šajās tehnoloģijās? Jo pielietojam, kā jau kolēģi min, ir dažādi citās valstīs ved tavu hamburgeri ar dronu vai ne, citur izmanto to varbūt aizsardzības nolūkos. Kur Latvijā biznesa puse saskata to potenciālu šodien un varbūt nākotnē?
Nu, es jau laikam tomēr teiktu, ka pamat jēgpilnais pielietojums visticamāk ir kaut kāda infrastruktūras inspekcija, tāda vai savādākā, viss, kas saistīts ar fotogrammetriju, ir arī kaut kādu pēc tam izmērāmu datu iegūšana, ja, un nu, mazāk tā vadāšana. Es neesmu fans stāstam par vadāšanu, kāpēc jo tajā brīdī, ar ko tu konkurē ar čalu uz velosipēdu. Ja, un jautājums, nu, vai tu vinnēsi viņu ātrumā, vai tu vinnēsi viņu cenā, un vai tu vispār vēlies viņu vinnēt cenā. Ja?
Vai vispār vajag izkonkrēt?
Nu, piedam, tur ir, nu, Ilmārs noteikti papilnā, tur ir virkni izaicinājumi, kas būtu, ja mēs ar lielu dronu tagad vadātu saldējumus un picas, tas pieteikam, teiksim, tā.
Super, līdz tam praktiskajam noteikti vēl arī pieķersimies, bet es vēl gribēju paturpināt, kas varbūt ir tās pasaules līmeņa inovācijas, ko Latvijas arī biznesa pusē un kopā droši vien sadarbojoties arī ar zinātniskiem institūtiem, universitātēm, ļoti iespējams arī kādām valsts struktūrām, aizsardzības institūcijām, kas varbūt ir tie galvenie virzieni, kur mēs tās pasaules līmeņa inovācijas šobrīd piedāvājam.
Nu, skaidrs, ka LMT, nu tas tā kā pamat kompetences, protams, ir sakara. Ja, un tā ir viena no tām tendencijām, kas nozīmē 5G tīkls, taktiskais 5G tīkls, teiksim, ka principā pāris čaļa mugursomām mežā uzstājas 5G tīkli, kurš ir absolūti izolēts no jebkāda cita, teiksim, tīkla, un tur nav runa tikai par droniem, ja, tas runa vispār par informācijas apmaiņu kaut kādā, nu, nosacīt karadarbības apstākļos, ja, protams, cits starp arī droni to pašu. Tam gan uzreiz jāsaka ļoti maz, kas kopīgs ar, teiksim, civilo dronu, jo, nu, tur tomēr ir citas prioritātes un cita absolūti darba uzdevuma. Mm-hmm.
Kas varbūt vēl ir tāds spilgti piemēri, kur mēs izceļamies uz pasaules fonu? Tātad es dzirdu 5G savienojumā ar droniem. Kas varbūt ir vēl tās? Vai nu tieši drona inovācijas, tur programmatūra, dizains, varbūt paša drona būvēšana, vai varbūt tās saistītās industrijas, kas palīdz attīstīt to pielietojumu?
Tā bezpilota lidaparāta pasaule ir interesanta ar to, ka runa ir ne tikai par šo lidojošo platformu, kurā ir kaut kādas integrētas iespējas, bet tā ir sistēma, kur nepieciešama dažkārt ir gan zemes infrastruktūra, gan programma nodrošinājums, lai kaut ko darītu, saprogrammētu, un tad, kā bieži vien Latvijā mēs nedzirdam kaut ko, bet mums ir savi vienredži vai nevienredži, bet mums arī ir uzņēmums Latvijā, kas izstrādā programmu nodrošinājumu, lai saprogrammētu maršrutus dažādām inspekcijām, dažādiem uzdevumiem, un uz doto brīdi gana daudz esat noteikti dzirdējuši par dronu šoviem, kas ir viens no novirzieniem, tad viņi ir izstrādājuši to programmatūru, ko tad izmanto attiecīgi daudz valstis, un tas, ko bieži vien varbūt nedzirdam ziņās, bet jā, kolēģi no Latvijas ir tie, kas aizbrauc taisa skaitā, piemēram, uz ASV un Superbowlā, kad taisa šo te šovu, viņi ir tie, kas to tehniski palīdz nodrošināt. Tagad tas ir viens no piemēriem, bet tādi noteikti ir vairāk. Un tā.
Un ko tik tur nekabina mūsdienās klāt? Tagad esmu pat redzējis, ka tiem drona šoviem pat liek pirotehniku klāt, lai tikai padarītu to vēl kaut kā iespaidīgāk. Tā kā,
tas ir iztēles jautājums, jo, nu, teikti, ja kādreiz drona tas bija servis, ko piedāvāju, redz, kur, tad tagad tas paliek kā rīks, ko nevis tikai pakalpojums sniedzē, bet gandrīz katrs izmanto līdzīgi kā mobilo telefonu, lai izdarītu tās lietas, ko citādi būtu grūtāk, sarežģītāk vai dārgāk izdarīt.
Mm-hmm. Ivo, kas zinātniekiem azotē, nesen dzirdējām par Submerge Baltic, kas ir zemūdens drons, par tā panākumiem kārtējies laikam jau pielietojumus atrasts, pie kā paši strādājat un kas varbūt nākotnē varētu būt tās tendences?
Jā, tieši tā, tas ir šis Submerge ļoti labs piemērs tieši zemūdens drona attīstībai, kur tātad principā studenti radīs spin-off kompāniju, kas ļoti veiksmīgi startē. Un šeit es arī gribēju pieskarties, jā, tai otrā otram aspektam tieši par drona tehnoloģijām, pieskaroties tam, ka droni nav vairs nu, tādā plašākā izteiksmē, ne tikai tas, kas lido, bet arī ņemot vērā tieši Latvijas, teiksim, tuvumu jūrai un ūdens akvatoriju plašumus tieši attīstība ūdens dronu, gan ūdens, gan zemūdens dronu virzienā, kas ir visnotaļ svarīgi. Tas, pie kā mūsu zinātnieki strādā, mēs strādājam pie daudz dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ir pēc būtības nevis pats drons, bet risinājumi, kas integrējās dronos. Respektīvi, piemēram, materiālu pārklājumi, kas ļauj apslāpēt dažādas nevēlamas signālus, kas ir saucamie anti-jamming risinājumi, dažādi materiāli, kas ļauj pret kaut kādu karstumu, izturīgs materiāls, kas arī attiecīgi ļauj nodrošināt to, ka kaut kādā nelabvēlīgā vidē šis drons spēja funkcionēt, un arī līdzīgas, dažādas līdzīgas sistēmas, kas ir integrējamas kā lidojošos dronos, tā arī citu veidu sistēmās.
Vēl es gribēju vaicāt, nu šobrīd tāds tā tendence, par ko visi runāja, mākslīgais intelekts. Un skaidrs, ka arī droni pasaulē noteikti nu, tas tiek pielietots, vai Latvija arī tur ir kaut kur ielikusi savu roku vai kāju tajās durvīs?
Tas, protams, ir viens no tiem attīstības virzieniem, ja, jo nu, mēs varam būt greizsirdīgi kā radības kroņi vai nebūt, bet dators par mums skaita labāk. Ja. Un, teiksim, ja piešķir gan mašīna redzes, gan teiksim, arī kaut kādu pilotu asistējošu teiksim, elements droniem, tad tas īstenībā atrod pielietojumu gan teiksim, tajā militārajā pusē, gan arī civilajā pusē. Ja. Jo tur ražotāji iegūda pietiekami daudz pūļu, lai tam cilvēkam, kas kopā kartupeļiem nopircis ir dronu, lai viņš viņu varētu saprātīgā veidā droši un... Nu, pa, nu, kā teikt, lietot, nesasitot. Ja,
jā, sakot, tur pārsvarā ir attēlu apstrāde, kur tas mākslīgais intelekts ir pieslēgts, lai tas sensors saprot, ka ņem priekšā pēkšņi kāds elektrības vats. Tas ir tas galvenais?
Viena lieta būtu tā kā šķēršļa sistēmas, otra lieta būtu attīstās diezgan strauji tā pus, piemēram, dažādu ielas sagumu defektu, teiksim, atpazīšana, jā, cilvēku vai vienalga ko skaitīšana, jā, tāda veida.
Galvādrošana koku diametru mērīšana, varbūt tās
arī,
tur lauku.
Jā, arī dažādas lietas, kur pareizi apmācīts dators, viņš būs ātrāks un labāks par cilvēku.
Bet nu, principā tas nozīmē, ka tas ir kurā gadījumā kaut kas, kas ir uzlikts uz dronu kā papildus tehnoloģiju noscīti, nu, tā teikt, lai
nu, drons pats drīzāk ir, nekā, neviens jau netais dronu, tāpēc, lai tas būtu lielāks kā kaimiņam, jā. principā visu nosaka kaut kāda tā derīgā krāva un tas darba uzdevums, kuru taisās tā kā darīt, jā, un tad tas arī nosaka to dronu dizainu, piemēram.
Ilmar, vai arī tādā dronu uzraudzības sistēmā kaut kur jau tādas algoritmiskas darbības nāk iekšā, jūs pieņem, ka nu, uzraudzīt dronus, kas arvien vairāk gan jau, ka parādīsies vienā brīdī, tur cilvēkam ar lielu ekrānu priekšā nepietiek.
Jā, jā, kā ir ar to dronu satiksmes vadību, tā var teikt?
To dronu satiksmes vadība ir tā, ka ir daudz dažādu koncepti, kā virzīties uz priekšu, kā būt pamanāmiem gaisā ne tikai droniem, bet arī pilotējumai aviācijai. Un tam līdz nāk, protams, arī dažādi izaicinājumi, jo daudz, kas ir digitāls un automatizēts, izklausās ļoti labi kā koncepts un viņus vajag ieviest, bet, diemžēl, šodien nāk līdz arī dažādi riski no kiberdrošības viedokļa, kas bieži vien var sabojāt ļoti daudz labus konceptus. Un tieši tāpat arī tas vienmēr ir kaķis un pele spēle, labie vēlas radīt jaunas tehnoloģijas labiem mērķiem, bet, diemžēl, dažkārt to var izmantot arī sliktiem mērķiem, un tādēļ mēdz parādīties arī dažādi ierobežojumi vai prasības, kādēļ viņi vairs nevar izmantot, kā varbūt sākotnēji vēlējās, jo no uzraudzības viedokļa dažkārt varbūt tas paliek pārāk sarežģīti, un atkal nākas, diemžēl, varbūt ciest tai labajai daļai, kur ir gatava visu ievērot, Bet jebkurā gadījumā, ja paliek tomēr nedaudz uz pozitīvās puses, protams, es atļaušos nekomentēt par mākslīgo intelektu, jo bieži vien es esmu no tiem, kas jūt, ka pārprotam, ko tas nozīmē, bet nu, vismaz tādas elementārākas lietas, kā automātiski kaut kur pieteikt lidojumus, saskaņot lidojumus, veicot riska novērtējumus, nevis balstīties tikai uz savu sajūtu, bet uz datiem, kvantitatīvā pieeja, jā, tādas lietas nāk iekšā un cerams, ka palīdzēs, bet nu, tur otrā pusē vienmēr stāv jautājums, vai un cik ir nepieciešams ieguldīties tajā jautājumā, vai tas dod to pienesumu beigās, jo līdzīgi kā teica Mikus, lielākais pienesums ir, ja tos drons izmanto jēgpilni un rada kādu pievienoto vērtību, un tad arī no tās uzraudzības viedokļa, tas viss pasākums ir tad, ja to vajag, tam ir vērtība, nevis vienkārši prieka pēc.
Lieliski, lieliski. Nu, mēs esam saptuši, protams, tās inovācijas ir daudz un dažādos virzienos, un, un droni ir varbūt tas savienojušais elements, un galvenais ir atrast tiešām to pieņemto vērtību, un par to arī parunāsim, par to praktisko pielietojumu. Viens ir droši vien pētīt un, un daudz ko testēt un izmēģināt, bet jautājums, ko mēs Latvijā reāli šobrīd ar droniem daram, jo es domāju, ka cilvēks parastais iespējams zina, ka varbūt kaimiņš ir nopircis kādu dronu un tur kādreiz kaut ko nofilmē, tagad jau principā katrs pats var iet ar lielveikalā un nopirkt vismaz kaut kādu primitīvu kvadrikopterīti un, un paladināt pa savu sētu. Es pieņemu, ka to drīkst, vai ne? Par sētu paladināt drīkst, vai ne tad?
Nu, gandrīz visu drīkst, ja ievēro noteikumi.
Jā, tieši tā.
Jāuzliek sākumā uz tiem virtuves svariņiem, jāsaprot.
Bet kādi varbūt ir šobrīd tie pielietojumi? Nu, LMT, piemēram, apmāca dronu pilots lielā skaitā, nu, teiksim, kas šobrīd ir tie gan industriāli izklaides vai, vai kādi citi galvenie pielietojumi šobrīd mūsdienās Latvijā, ko mēs reāli daram?
Nu, droši vien, ka, ka galvenie tie manā izpratnē jāatpilnē un arī novēro tie praksē, ko cilvēki dara, tas ir dažāda teritorija apsekošana, teiksim, tie paši meliorācijas grābi, kur bebrs uzsver, teiksim, dambi un tad viss ir slikti ēku vai citas infrastruktūras, tāpat arī, teiksim, mobilā tīkla mērījumi, ko mēs, mēs arī veicam, ja, dažādi siltuma audīti, ja, teiksim, nu jau sezona gan būs garām, ja, nu jau apkurs sezona cerēsim, kad drīz beigsies, ja. Es ir tā, tāda veida pielietojuma.
Mhm. Tā kāda piemēra?
Nu, tie ir civilie piemēri, protams, paliek spēkā tas, ka savam priekam videogrāfija, fotogrāfija, tas ir pats par sevi. Tad droši vien varu papildināt, ka civiliem pielietojumam blakus nāk tā saucamie valsts bezpilota lidaparāta lidojumi, kur, piemēram, valsts policija, robežu sardze, izmanto ne tikai tur robežu kontrolē, lai ķertu sliktos, bet arī glābšanas darbos, kur neviens vien jau ir veiksmīgs gadījums, kur cilvēki pazuduši un apmaldījušies purvos mežos tiek atrast, izmantojot bezpilota lidaparātus, tā kā tam ir arī ļoti liela tā pievienotā vērtība labajos darbos. Nu, un paliek trešā kategorija, kas ir militārais sektors, bet nu, to, kam viņi izmanto, lai, lai paliek... Viņiem pašiem, kam tas tiek izmantots, jā.
Jā, varbūt arī pētnieki liek lietā dronus kādiem pētījumiem, novērojumiem.
Nu, droni, kā jau šeit kolēģi minēja, ļoti plaši tiek izmantoti, un kas vēl varbūt arī tāds interesants aspekts izmantošanai. Nu, drons pēc būtības, kāpēc mēs viņu izmantojam vispār, tāpēc, lai mums pašiem kaut kur nebūtu jāpiekļūst, un lai mēs pēc iespējas droši vien īsākā laikā ievāktu tos nepieciešamos datus, ko mēs gribam savākt, ko mēs savādāk droši vien prasīt stundas. Kā piemērs varētu būt tāpat arī lauksaimniecība, kur arī Latvijā izmanto lauksaimnieki, vai vienkārši pirmkārt novērtētu, nezinu, kāds ir ražas status, kādas varbūt ir slimības, kur arī tad integrēt šos ten pašus mācīvai intelektu risinājumus, kur var novērtēt arī šo ten teritorijas ražas kvalitāti un tā tālāk. Tā kā tas pielietojums ir ļoti, ļoti plašs un pētnieki, protams, mēs strādājam vairāk pie tās pašas tehnoloģijas izstrādes, kā varbūt pie paša lietojuma, tāpēc mums vairāk ir aktuāls tas status, bet mēs redzam arī, ka pašvaldības diezgan stipri interesējās par šīm tehnoloģijām, kā pielietot, lai monitorētu no sērijas sākot ar satiksmi, beidzot vispār ar teritorijā kaut kādu būvniecību vai nav kaut kāda nelikumīgā būvniecība un daudz dažādu aspektu.
Tad ainiņa no tās filmas Interstellar, kur sākumā tur drons laidās pār kukurūzes laukumu, lai nu, tā kā saprastu, kāda tā raža, tad, tad tas vairs nav nemaz tik nereāli, tādas vienkārši izpausmas pat ir notiek jau. Jā,
jau
redz, kā.
Un droši vien tā pievienotā vērtība atšķirība nav tā, kas notika jau 5, gan arī 10 gadus atpakaļ, nav tā, ka nebija agrāk multispektrālās kameras, bet tagad tas paliek tik atviegloti, ka tev ir tas drons, tev ir, nezinu, mobilā aplikācija, kur tu pasaki, sāc lidot, viņš visu izdara un tev iedod atskaiti, kur tev jau viss ir aprēķināts un viss jau tavā vietā ir izdarīts. Un tas, tas ir tas, kur nāk šis mākslīgais intelekts, vai iespējams, ka tas nav mākslīgais intelekts, vienkārši algoritmi, kam tiek sekots, bet lietotājiem tā pievienotā vērtība paliek arvien vairāk.
Kamēr zemnieks dzer kafiju, tikmēr lauks jau ir apstaigāts un var ķerties pie nākamajiem.
Jā, jo pie lauksaimniecības papildinot, kas arī varbūt daudziem nav zināms, jā, tā, kad tu iegūši šos datus, piemēram, uz lauka redzi, kur ir labāka raža, kur ir sliktāka raža, un tālāk jau arī, ja tiek veikta kāda miglošana vai minerāla mēslu izkaisīšana, tad to var izdarīt gana precīzi, vai nu traktoram savadīt pareizās koordinātes, vai jau izmantot citu dronu, kas to izdarīs.
Mēs jau nedaudz pieskārāmies tām, nu, pieņemsim, paciņu piegādēm vai ēdienu piegādēm, vai ne, ka tur tas ekonomiskais pamatojums jāatrod, vai tas vispār ir jēdzīgi to mēģināt darīt. Skaidrs, ka ir valsts vai štati ASV, kur jau to mēģina darīt. Jautājums tur ir, cik daudz tas ir marketinga triks un cik daudz tā ir reāla ikdienas preču piegāde. Bet jautājums sekojoši. Ja kāds atrasts to pielietojumu, un es zinu, ka Latvijā arī ir uzņēmumi piegājuši tie uzņēmumi, kuri to testējuši, vai Latvijas normatīvas ietvars tam ir gatavs? Vai, piemēram, jo šobrīd varētu būt kaut kāds veids, kā nodrošināt šādu intensīvāku dronu satiksmi, piemēram, pāri Rīgai?
Veids ir, un jāņem vērā, ka jau no 20. gada, 21. gada visā Eiropas Savienībā ir vienots regulējums, Un šie regulējumi ietvaros ir dažādi veidi, kā to attiecīgi potenciāli var nodrošināt, bet te jāņem vērā atkal tas jautājums par to, ka kāds ir ekonomiskais pienesums, vai tam aizmugurē ir tāds, jo visi šādi te iespējotāji, latviski runājot, līdzi nes dažādas izmaksas, lai to varētu ļaut izdarīt. Ir jābūt, tas, kā jau minēja, zemes infrastruktūrai, ir jābūt, kas apmainās ar informāciju, tur arī cilvēks resursi ir iekšā. Tā kā regulējums ir, ja ir reāla interese, tad uz to var virzīties un realizēt. Bet nu, parasti tas viss jā, ir jautājums par to biznesu.
Un tad ir jautājums, vai infrastruktūra arī ir gatava tam, jo ja rīdzinieks izies tā no rīta ārā un paskatīsies gaisā, viņš ieraudzīs ticamāk tramvai vadus, trolejbus vadus, sakaru kabeļus, kas ir vēl savā starpā, vai mēs vispār nu, varētu tā reāli kādu dienu Rīgā nu, palaist vienalga kādam nolūkam, bet dronu, kas te pa pilsētu izlido smuki cauri, vai tas ir utopiski mūsu platuma grādos tā domāt?
Palaist jau varētu, ja? Tur uzreiz jāsaprot, ka drons, viņš darbojas tajos laikapstākļos, kāda nu ir dota, ja? Un tas nozīmē, ka kaut kādu ļoti kritisku, teiksim, misiju, tev vienalga vajadzēs plānu B, kas nozīmē, ka nu, tas, zināmā mērā, ierobežo tā pielietojumu, nu, universālumu iespēju, ka tu jebkurā brīdī nospaidīs pogu un tur aizskries un cilvēks dabūs desiņu ar kečupu. Ja?
Jā, bet papildinot varbūt... Nepaslavējot pārāk ātri, bet tos ar Rīgā šobrīd atbildīgie strādā pie tā, lai vērtētu, kur varētu būt potenciālie šādi te punkti, uz kuriem būtu paciņu pārvadāšana. Noteikti nebūtu tā, ka ielido pa logu iekšā dzīvokli un izlido ārā. Tā nebūs, bet idejiski jau uz tiem pašiem pakomātiem varētu starp pakomātiem pārvietot, ja tam atkal ir aizmugurē ekonomiskais pienesums, tad jā, un pie tā jau strādā. Jautājums, vai to darīs, tas ir cits, jo šobrīd Eiropā, visā Eiropā, atskaitot šobrīd vienu valsti, īsti nekur nav tā aizgājis ļoti.
Noslēdzošajās trīs minūtēs katram vienu minūtu iezīmēt, kā mainīsies mūsu ikdienu drona tehnoloģija attīstības rezultātā, teiksim, tuvāko 5 un tuvāko 10 gadu laikā. Nu, ļoti grūti tālu nākotni paredzēt, bet kas varētu
mūsu... Jo nākotni tie ir zinātnie. Ivo.
Jā, ja mēs zināt nākotni, būtu ļoti labi, un drona tehnoloģijas laikam ir tieši tas virziens, kas tik strauji attīstās, ka šobrīd jau ir grūti prognozēt, nu es negribētu teikt mēnešus priekšu, bet nu, tāda ilgtermiņa pavisam noteikti. Kas būs, nu, ja mēs runājam par dronu kā platforma, kurā integrējās dažādas sistēmas, kad pats drons jau būtībā, nu, viņš ir sasniedzis kaut kādu pakāpi. Tas droši vien, ko mēs spēsim izdarīt tiešām integrējot iekšā kaut kādus mākslīgā intelekta risinājumus vai pas sasniegt nu, nezinu, pilnīgi autonomu sistēmu. Tas varbūt būs tas virziens, kur mēs kaut kādā tuvākā laikā strādāsim, bet šobrīd tā spekulācija, jā, par tiem 5-10 gadiem, tas ir šobrīd tāds lielais nezināmais droši vien.
Mikus?
Nu, jā, man arī nav viegli prognozēt, kas būs pēc 5 gadiem vai pēc 10, īsmā pēc gada arī nav vienkārši. Jo, apmēram, jau tie galvenie tā kā attīstības vektori būtu skaidrs, tajā pašā laikā, ja viņi vērā, ka, nu, ja mēs runājam par tādu civilo pielietojumu, ka, nu, mēs visi gribam, lai tas būtu droši, ja. To sēžot lidmašīnā pie lodziņa 22C vietā, nevēlies, lai tavu lidmašīnu vai no aizkavējas, vai vēl notiek kaut kas sliktāks, ja. Tā kā tam visam ir, tas vienmēr ir kaut kāds balanss starp to, tā kā iespējām un to reāli lokalizāciju, lai, jo mēs gribam, lai ir labi un droši.
Jā, bet pirms kāda laika Starlink satelīti, nu, respektīvi satelīti, kur izstās pēc zvaigznēm, kas iet pāri debesīm, likās neiespējami, bet nu, tādā skaitā milzīgā un tā tagad ir. Vai droni arī būs tāpat pie debesīm vakarā izejot, redzēsim, kā dūts pāri pa padebesi mums vesela rinda.
Nu, ja man vajadzētu atbildēt uz šo jautājumu 5 gadus atpakaļ un šodien vērtēt, ko es teicu, tad es būtu nedaudz vīlies, jo 5 gadus atpakaļ bija krietni lielākas ekspektācijas, kur viss aizvirzīsies. Bet nu, paturpinot šo vektoru, noteikti palielināsies autonomijas līmenis, proti mazāka cilvēka iesaiste, lai veiktu konkrētos uzdevumus. Iespējams parādīsies cilvēka transportēšana ar lidaparātiem, kur nepilotēs vairs pilots fiziski iekšā, un iespējams arī būs starptautiskie kravu pārvadājumi, kur arī piloti fiziski neatradīsies šajos gaisa kuģos. Bet nu, to jau rādīs laiks.
Lieliski, nu tāds ieskats droni jeb bezpilota gaisa kuģa pasaulē, un liels paldies Ivo Vaicim no Rīgas Tehniskās universitātes, Mikum Porietim no Latvijas mobilā telefona un Civilās aviācijas aģentūras pārstāvim Ilmāram Ozolam.
Paldies jums!
Paldies jums!
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika! Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!